Respicit aenea subito et sub rupe sinistra moenia lata videt triplici circumdata muro quae rapidus flammis ambit torrentibus amnis tartareus flegethon torquetque sonantia saxa porta advers ingens solido quad amante columnae vis ut nulla virum non ipsi excindere bello cae liculae valeant stat ferrea turris ad auras tisipho neque sedens palla succincta cruenta vestibul ex omnis servat noctesque diesque hinc exaudiri gemitus et saeva sonare verbera tum stridor ferri tractaeque catenae. Constitit aeneas, strepitumque exterritus hausit. Quae scelerum facies, o virgo effare, quibus ve urgentur poenis, quis tantus plangor ad auras? Tum vate sic orsa loqui, duc sinclute tucrum, nulli fas casto scelerat m'insistere limen, sed me, cum lucis hecate praefecit avernis, ipsa deum poenas docuit, per quo omnia duxit. Gnosius haec radamantus habet durissima regna, castigadque auditque dolos subigitque fateri, quae quis apud supuros furto laetatus inani distulit in seram commissa piaculum mortem. Continuo sontes ultrix accincta flagello, Tisiphone quatit insultans, tovosque sinistra intentans sanguis vocat agmena saeva sororum. Tum dem horris sono stridentes cardine sacrae panduntur portae. Cernis custodia qualis vestibulo sedeat, facies quae limina servit, quinqua ginta tris immanis hiatibus hydra, saevior intus habet sedem. Tum, Tartarus ipse, bis patet in praeceps tantum tenditque sub umbras, quantos ad aetherium caeli suspectus olympum.